11 je časova 6 minuta, dobar dan. Ima li leka za transplantacije u Srbiji? To je tema drugog sata talasanja, tema o kojoj govorimo do 12 sati. Naime, posle niza humanitarnih akcija kako bi se sakupio novac za skupe operacije u inostranstvu, ponovo je pokrenuto pitanje zašto je zapravo Srbija po broju transplantacija i dalje na evropskom začelju. Kako povećati broj donora, da li bi trebalo da postoji jedinstvena lista čekanja na transplantacije za celu Srbiju, kakva su iskustva drugih zemalja, na koji način je Hrvatska postigla izuzetne rezultate na ovom polju, zašto je važno učlanjenje u Međunarodnu fondaciju Eurotransplant. To su otprilike pitanja o kojima ćemo razgovarati do 12 sati. Gosti u studiju su profesor dr. Đorđe Ćulafić, član Republičke komisije za transplantaciju jetre, pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojno-medicinske akademije, i Sandra Stojanović, članica udruženja dece bubrežnih bolesnika i transplantiranih osoba, sve za osmeh. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 12 sati. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Thank you.
11:10, Radio Beograd 1, talasanje Radio Beograda. Dakle, govorimo o tome ima li leka za transplantacije u Srbiji. Gosti u studiju su profesor dr. Đorđe Ćulafić, član Republičke komisije za transplantaciju jetre i načelnik odelenja transplantacione hepatologije klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije. Profesore Ćulafiću, dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
U studiju je i pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojnomedicinske akademije. Doktore Vaviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan,
a sa nama je i Sandra Stojanović, članica Udruženja dece bubrežnih bolesnika i transplantiranih osoba, sve za osmeh. Sandra, dobar dan.
Dobar dan,
dobro
hvala
nam
što
došli.
Ste mi pozvali.
Još da kažem u ovom uvodu, dakle u oktobru 2009. godine Ministarstvo zdravlja je pokrenulo, kao što do sada već gotovo svi znamo, nacionalnu kampanju Produži život kao podršku programu transplantacije, imajući u vidu da je transplantacija oblast medicine koja se intenzivno razvija, nudi velike mogućnosti za lečenje vrlo ozbiljnih oboljenja. Međutim, činjenica je da je Srbija i dalje na evropskom začelju po broju urađenih transplantacija. Zašto je to tako, profesore Ćulafiću? Dakle, koji su to problemi koji su u prvom planu sa brojem donora, donorskih kartica i uopšte operacija? Vi ste stručnjak za jetru.
Da. Mislim da je, među ostalog, jedan od vodećih problema što se tek sad krenulo vrlo ozbiljno u taj projekat, što imamo konačno pravu, suštinsku podršku ministarstva i što se stvari dovode u red. Naime, u pogledu transplantologije po prvi put se sad formira nacionalna lista čekanja. Znači, neće biti sporadičnih listi u smislu da svaka ustanova ima svoju listu čekanja, nego se formira nacionalna lista čekanja u Upravi za biomedicinu. Što znači, ako imamo potencijalnog donora, primjer radi u Novom Sadu, a primavaca u Pirotu, znači ta jaca će ići tom pacijentu iz Pirota. Znači, to je neka novina. S druge strane, mi smo u kliničkom centru uradili niz promjena da se stanje poboljša. Formirana je hepatološka ambulanta, formirana je dnevna bolnica, formirano je to posebno transplantaciono odjeljenje. S druge strane, zahvaljujući našem medicinskom direktoru, uspostavljena je jedna Zlatibor Lončaru, jedna saradnja i potpisan je ugovor na njegovo insistiranje sa bolnicom Merkur u Zagrebu. Zašto? Zato što oni imaju veliki broj transplantiranih pacijenata, prvi su u Evropi, naši anesteziolozi i hepatolozi su išli tamo na edukaciju, što nam je bilo jako značajno. Osim toga, taj ugovor podrazumijeva obostranu saradnju, tako da uvijek možemo računati na njihovu podršku u smislu tih naših nekih koraka, dok ne steknemo neko sopstveno daleko veće iskustvo, za što treba vreme. I konačno, mislim da je veliki problem u donorskoj mreži, što ipak mora da se rešava na nivou ministarstva i promjene zakona. Na primjer, u Hrvatskoj su svi donori dok se ne izjasne da nisu. Dok je kod nas to obrnuto, znači donor je samo onaj ko se izjasni da jeste. Znači, povećanjem donorske mreže apsolutno će se povećati broj transplantacija.
Da.
Mislim da se u tu kampanju mora uključiti čitavo društvo, ali ne samo medicinski radnici, nego i javne ličnosti koje imaju uticaja u našem narodu, kako bi ta kampanja bila što veća i kako bi se ljudi opredelili da doniraju svoje organe.
Govorit ćemo o iskustvima Hrvatske koja je značajna zbog toga jer je Svetska zdravstvena organizacija proglasila Hrvatsku regionalni centrom za donacije i transplantaciju organa, jer oni imaju 35 donora organa na milion ljudi, a mi imamo samo 4 donora na milion ljudi. E sad, ono što je veoma značajno, to su iskustva Vojnomedicinske akademije. Naime, pre 11 godina, ali tako, 2002. godine, program za veštanje organa i izdavanja donorskih kartica u Srbiji je pokrenut upravo na Vojnomedicinskoj akademiji i trenutno, prema podacima kojima ja raspolažem, doktore Vaviću, vi ćete me ispraviti ako grešim, donorske kartice ima više od 80.000 građana.
Da, upravo ste, to je otprilike taj broj. Pa jeste, znate, taj program donorskih kartica nekako je krenuo spontano, baš s idejom da se pokuša da se u stvari više utiče na svest ljudi, znate, mislim, i ta akcija koju je kasnije naravno prihvatilo Ministarstvo zdravlja i sad, znači, pod nazivom Produži život i tako dalje, sad smo mi, da kažem, samo deo, kao i drugi klinički centri i drugi subjekti, samo deo svega toga, je u suštini možda nije imala toliki odjek u smislu broja ljudi koji su uzeli, odnosno potpisali te kartice, ali sigurno je obavila jedan dobar efekat u smislu da se počelo pričati uopšte o donaciji, počelo se pričati o potrebama, a počelo se pričati o tome da su mnogi ljudi, da kažem, mogu biti, nažalost, u poziciji da budu i recipijenti, a ne samo donori, i to mnogo češće da budu recipijenti, da su velike potrebe, skrenula se pažnja društva na te probleme. Što se tiče bubrega, to je, za razliku od jetre, da kažem, koje je opet malo specifičnije i drugih organa, to su ljudi koji su na dijalizi, koji imaju lošiji kvalitet života, ima puno mladih ljudi, reproduktivno nesposobnih, radno nesposobnih, posle transplantacije se to stanje značajno poboljšava i mnogi od njih imaju i decu i tako dalje i tako dalje. Hoću da vam kažem, jednostavno, čitava ta akcija imala je za cilj da kod naših ljudi, odnosno u domove ljudi, se postakne ta priča o tome šta bi bilo kad bi bilo i uopšte koliko smo humani i kako imamo stav prema svemu tome, i mislim da su to neki nemerljivi efekti te akcije koji su zaista na neki način poslije rezultirali ipak nekim većim brojem davalaca, a što kaže kolega Ćulofić, sigurno da ona se zasniva na da kažem, želji svake osobe da bude donor, i vjerovatno je bolje ona druga opcija da se, kad se ljudi izjasne da neće da budu donori, samo ti da se izjasne, ali to je sa stvari ministarstva i, da kažem, zakona, da će se promeniti, koliko sam čuo da hoće, ali u svakom slučaju ta akcija je imala u suštini takav cilj.
Doktore Vaviću, spomenuli ste dijalizu. Koliko košta dijaliza? Koliko je to lečenje bubrežnih bolesnika skupo sad u kontekstu potrebe za transplantaciju?
Skupo je sigurno. Znate, ti obični ljudi se dijaliziraju tri puta nedeljno, pa sad pomnožite to koliko je to za godinu dana. Sad zavisi naravno od cene dijalize. Kod nas nisu iste cene dijalize kod nas i u Americi, ali ajde ako uzmemo neke evropske ili američke podatke, smatra se da je ta cena negdje između, ajde kažem, 30 i 40 hiljada dolara, što su zaista za svaki fond velika, velika sredstva po pacijentu, dok je transplantacija možda u prvoj godini, obzirom na operaciju i dosta skupu i komplikovanu imunosupresivnu terapiju, možda i u toj godini otprilike tolika, kasnije značajno jeftinija, tako da i taj ekonomski faktor, apsolutno što se tiče bubrega, nije zanemarljiv, i u suštini svaki fond u Evropi i u svetu koji brine, da kažem, domaćinski o tome, zaista pokušava da transplantacijom ne samo učini kvalitet života tih ljudi boljim, nego i da napravi značajnu uštedu, što se dešava apsolutno.
Gošća talasanja je i mlada devojka Sandra Stojanović. Sandra, vama je 2011. godine transplantiran bubreg. Kada ste se razboleli i kako je sve to teklo?
Pa ja sam čak i od malena imala nekih problema urinalnih, to se godinama zalečivalo, tako da do 2010. Naglo mi se pogošao visok pritisak, znači dobila sam jako visok pritisak, koji ja nisam čak ni znala da ga imam, onda su krenule ta ispitivanja i za 6 mjeseci sam čak krenula na dijalizu, koja bi trajala samo 6 mjeseci, to je zahvaljujući donorima koji su potpisali karticu. Ja sam neverovatno, eto, imala sreće da sam otišla u Zavod za transplantaciju tkiva, predala papire u 8 ujutru, da su mene čak sa Kliničkog centra Srbije pozvali u 8 uveče. Ja sam eto dobila bubreg, a inače sam pre same transplantacije bila sam potencijalni donor, ali eto sa sticajem okolnosti sam postala primalac, što je većinom slučajeva se dešava.
Šta vas je podstaklo pre nego što nastavite da potpišete donorsku karticu pre ove pretransplantacije.
Pre same transplantacije. Pa, inače sam humana, volim da inače učestvujemo više organizacija, tako da čak sam bila i davalac krvi. Više eto zbog toga, zato što sam eto prosto humanost neka. To je što treba bi svaki čovjek da ima tu neku donorsku karticu. Eto, baš zbog toga što je moguć ovaj primalac, sam primalac.
Da, kakav je kvalitet vašeg života danas? Da li živite potpuno normalno? Pretpostavljam, bolje, kvalitetnije nego dok ste bili na dijalizi.
Da, kako da ne. Dijaliza je sama izmorujući što sam tri puta nedeljno na dijalizu koja je trebala po 4-4,5 sata posle same transplantacije. Naravno da se bolje osjećam i mogu da se bavim, mogu da radim na kraju krajeva, da se bavim sportom, da šetam, da na kraju krajeva učlanila sam se u udruženje koje ste malo pre naveli, sve za osmeh, to je udruženje dece bubrežnih bolesnika, s kojima se družimo, imamo akcije, potpisanje donorskih kartica, kao naravno Ministarstvo zdravlja, što je akciju pokrenula Produži život. Mi kao udruženje Sve za osmeh, čak Donor Hero i mnoga druga udruženja. Imamo te akcije na kojima se potpiše čak i neka 30, 40, čak i do 70 donorskih kartica. Deca u Tiršovoj, njih ima čak 9 koji su na dijalizi. Dvoje kućna dijaliza, to je peritonalna dijaliza. Čak što se tiče transplantacije dece, deca čekaju čak do 10 godina samu transplantaciju, dok za živog donora to je kada je podudarnost, a sam prosek je, ja mislim, od 5 do 6 godina transplantacije.
Da. E sad kad smo kod čekanja, doktore Vaviću, tokom prošle godine na Vojno-medicinskoj akademiji urađeno je 29 transplantacija bubrega kao i 2 transplantacije jetre. Profesor je malo pre spomenuo da će se po prvi put kod nas formirati nacionalna lista čekanja, što bi bio veliki pomak kad govorimo o listama čekanja. Dakle, koliko ljudi čeka na transplantaciju bubrega?
Da, što je profesor spomenuo, to se odnosi znači na prvenstveno jetru.
Na jetru.
Jer što tiče bubrega...
A zašto se ne odnosi i na bubrega?
Pa dobro, to specifično je malo ljudi koji imaju bubrežnu insuficijenciju, koji su na dijalizi, oni su, kako to kažem, već registrovani i dostupni i onda na neki način kod njih se ta obrada radi i oni naravno i hvala Bogu duže žive i onda naravno transplantacija bubrega se radi duže, mogu imati živog donora, znači transplantacije su počele 70. godina u ovoj gradskoj bolnici po kliničkom centru medicinskog fakulteta i tako dalje. Znači sve vreme mi sad govorimo samo da slušalcima razjasnimo o kadaveričnoj transplantaciji od pacijenta sa moždanom smrću, ali sve vreme se rade, znači transplantacije od živog donora koji ima živog donora. To jeste možda donekle lošija varijanta na neki način, ali apsolutno veliki broj transplantacija bubrega se rodi tako što neko ima svog živog donora, to je srodnik do trećeg kolena, da kažem, sa istom krvnom grupom ili kompatibilnom krvnom grupom. Kod nas se radi supružničke transplantacije. Svaka takva živa transplantacija, da kažem, prođe odobrenje etičkog komiteta, vrlo pažljivo se vidi. Hoću da kažem, tako da ta lista čekanja što se tiče bubrežnih bolesnika već dugo postoji. Ona je centralizowana, nalazi se u Zavodu za transfuziju krvi Srbije na tom jednom odeljenju i svi pacijenti koji su kandidati za transplantaciju bubrega u sklopu pripreme, jer naravno moraju biti pripremljeni kad se ne može se preko nekih, da kažem, medicinskih kontraindikacija to raditi, kažem, u sklopu te pripreme uradi se tipizacija tkiva i ta tipizacija tkiva bude u kompjuteru i kad kažem, dođe kadaverični donor, onda se uzorak tkiva donora i njih uporedi i onda mi dobijemo takozvani listing. Tako da, znači, mi imamo tu listu što se tiče bubrega od ranije, međutim, sad naravno tu su veliki problemi i tu se sad tu je sad također jedan veliki napor se ulaže da se te liste u stvari naprave bolje, jer mi procenjuje se da otprilike ima negde oko 3,5 do 4.000 ljudi na dijalizi u Srbiji. Naravno nisu svi kandidati za transplantaciju, neki su bolesti, neki imaju neke kontraindikacije, neki neće itd. Ali otprilike ima negde 700.000 pa možda nešto i više ljudi koji su na toj listi, na tim listama, znači u tom kompjuteru. Međutim, kad vi kad dobijete taj listing, kad krenete da zovete te ljude, onda se vidi da mnogi od njih u suštini ipak nisu dobri kandidati, znate. Znači, nisu obrađeni kako treba. Prošlo je dosta vremena, umeđu vremenu desili su se neke stvari i onda to samo vam komplikuje čitavu priču. I sad se upravo prošle godine i ove godine upravo radi se na tome i ulažu se napori da se te liste, što se tiče bubrega, govorim, da se one očiste i da na neki način ti pacijenti koji su na listi budu zaista spremni u svakom trenutku da budu transplantirani. I svi centri su dobili u Srbiji te instrukcije i sad bi to polako se taj deo na neki način radi. I to je zaista veliki doprinos da se te liste raščisti, da zaista na njima budu kandidati koji su zaista spremni. A što se tiče jetre, to
ali na svakako da preći ćemo to je vrlo važno, ali da vas pitam kod transplantacije bubrega, da li veću prednost imaju oni kod kojih su isključene mogućnosti dijalize, gde je transplantacija jedini metod lečenja?
Da, ima. Tu postoji jedan, kako se kaže, scoring sistem, znači nije naš, jedan sistem bodovanja, da kažem tako, koji moram da priznam, nije to zvanično tako kod nas zaživelo, prosto zato što pacijenti nisu bili tako dobro obrađeni da bi sad vi svakog pacijenta bodovali i tako dalje. Međutim, prošli saziv Republičke komisije, pa i za transplantaciju i sadašnji, je upravo što se tiče ovog pitanja napravio ponovo taj na neki način preporuke, tako da postoji egzaktan jedan sistem gdje vi imate neke bodove koje dodajete, oduzimate i tako dalje, sa željom u stvari da od više kandidata koji su mogući izaberete zaista dva najbolja, pošto imamo dva bubrega.
Normalno. Profesore Ćulafiću, ciroza jetre, kakva je to bolest i koji su uzroci?
Pa zapravo ciroza jetre je hronična i reverzibilna bolest, što znači da ona nije popravljiva. Međutim, gledajući sa tog stanovišta, svaki pacijent sa cirozom jetre je zapravo potencijalni kandidat za transplantaciju. Ali u svakodnevnoj praksi to se ne dešava, jer savremenim medikamentoznim tretmanom mi najveći broj tih bolesnika duže vremenski tretiramo sa solidnim kvalitetom života, tako da nikada i ne dođe do transplantacije jetre.
A kada se lekari odlučuju za transplantaciju jetre?
Sad ću vam to, pitali ste me za uzroke, jako je važno da kažem.
Da, uzroke ciroze.
U našem narodu je uvreženo mišljenje da je alkohol najčešći uzrok i jedini uzrok ciroze jetre. I onda to može da utiče na samog donora, da kaže zašto bi ja dao jetru nekome koji čitav život pio. Naravno da alkohol jeste na prvom mestu kao uzroku, barem u našoj naciji, međutim to je niz drugih oboljenja kao što su virusni hepatitis, hepatitis C koji preuzima pandemijske razmere i koji je najčešći uzrok transplantacije jetre u svijetu. B hepatitis polako jenjava sistemskom vakcinacijom. Zatim je tu čitav niz autoimunih bolesti, češći kod žena, gdje se stvaraju autoantitela koja, bilo da su usmerene protiv jetrene ćelije, kad se razvija autoimuni hepatitisi, ili žučni kanalića kad se razvija primarna biliarna ciroza ili primarni sklerozantni holangitis. Kod mlađih osoba, to je Wilsonova bolest, to je poremećaj metabolizma bakra, zatim poremećaj metabolizma gvožđa. Znači, u novije vreme sa razvojem ovog načina života brzog, bez zdrave ishrane, sa velikim procentom gojaznih osoba, na prvo mesto izbija takozvani metabolički sindrom i nealkoholni steatohepatitis kao također jedan od uzroka. Znači, treba shvatiti da alkohol jeste vodeći, ali nije jedini. E sad, to pitanje kada se odlučiti za transplantaciju jetre, to je zapravo suštinsko pitanje. Znači, jetru ne treba transplantirati prerano. Znači, kada su još funkcije jetre očuvane i kada su još uvijek na raspolaganju medikamentozna sredstva lečenja. Ali ne treba ni zakasniti, jer jetra je multiorgansko oboljenje koja zahvata i centralni nervni sistem, kasnije i bubrežnu funkciju i plućnu i srčanu sa nizom komplikacija. Tada može da bude i suviše kasno. Znači, ta odluka kada transplantirati jetru je jako važna. Upravo što je doktor Vavić spomenuo, postoje izvesni skorovi. Mi se držimo američkih skorova koji su prihvaćeni svuda u svijetu.
Šta to znači?
To je neki mail score, model of end liver disease, znači koji se na osnovu laboratorijskih parametara izračunaju bodovi i na osnovu tih bodova neki optimum je od 12 do 14. Međutim, to nije apsolutno. Znači, to je samo okvirno, jer imamo niz situacija kad imamo dodatni MELD. Znači, to je samo jedan okvir koji uz dalju procjenu u pripremi bolesnika može da nam služi samo kao osnov.
11:30, Radio Beograd 1, talasanje, pusti priču, nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Otišla ovo leto. Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava. Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Je 11:36, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor o problemu transplantacije, zapravo pokušavamo da nađemo odgovor na pitanje ima li leka za transplantaciju u Srbiji, zbog čega smo negde dalje na evropskom dnu kad je reč o broju transplantacija. Gost je u studiju profesor dr. Đorđe Ćulafić, član Republičke komisije za transplantaciju jetre i načelnik odelenja transplantacione hepatologije Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije. Pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojnomedicinske akademije, i Sandra Stojanović, članica Udruženja dece bubrežnih bolesnika i transplantiranih osoba, sve za osmeh. Profesore Ćulafiću, u prethodnom delu emisije vi ste govorili kada se lekari odlučuju za transplantaciju jetre. Sa kakvim problemima se suočavate? Dakle, imate li koliko je bolesnika na listi čekanja? Šta su glavni problemi?
Pa vidite, jedan od vodećih problema je zapravo neprepoznavanje te medicinske procedure od strane kolega iz unutrašnjosti. Naime, mislim da bi to moglo poboljšati, da bi se to moglo poboljšati na taj način što bi trebalo uraditi jednu sistemsku edukaciju, znači naših gastroenterologa i hepatologa na nivou Srbije. Naime, mi sad imamo akreditovana tri centra. To je Klinički centar Novi Sad, Vojno-medicinska akademija i Klinički centar Srbije. Međutim, većina centara iz unutrašnjosti ne prepoznaje transplantaciju jetre još uvek kao modul lečenja i tu treba uspostaviti bolju komunikaciju, odrediti koordinatore sa većim centrima da nam šalju te bolesnike kako bi mi uradili adekvatnu pretransplantacionu pripremu i stavili ih na listu čekanja. Ja mislim da to možda bude svakako jedan od dodatnih momenata kako bi povećali broj recipijenata, znači bolja edukacija gastroenterologa i hepatologa unutrašnjosti i bolja saradnja sa nama.
A kako inače pacijent dospeva na listu za transplantaciju?
Kako dospeva na listu? Znači, mi moramo da uradimo jednu vrlo opsežnu dijagnostičku proceduru da vidimo da li pacijent ima neke kontraindikacije, bilo apsolutne ili relativne, što bi značilo da ako bi ušao u program transplantacije, da bi ta hirurška procedura bila za njega loša sa povećanim stopom mortaliteta i morbiditeta. Znači, ta priprema je veoma opsežna, počev od evaluacije centralnog nervnog sistema, sanacije bilo kakvog žarišta, infekcije u organizmu, procjena srčane funkcije, plućne funkcije, bubrežne funkcije, zatim premalignih stanja u organizmu, virusoloških analiza. I znači, kad sve to uradimo i dođemo do zaključka da pacijent nema kontraindikaciju za proceduru, onda se saziva konzilijum. To je zakonom definisano. Članovi konzilijuma su anesteziolozi, hirurzi i mi hepatolozi. Onog momenta kad se saglasimo da pacijent ulazi u transplantaciju bez većeg rizika, onda se stavlja na listu čekanja koja se prijavljuje Upravi za biomedicinu po zakonu i onda on postaje transparentan, i ide u sklopu te nacionalne liste čekanja.
Moram još da vas pitam, a da to nije naša glavna tema, spomenuli ste da je hepatitis C dobio pandemijske razmere. Jest. Zbog čega?
Pa prevashodno zbog toga što ne postoji vakcinacija. On ne može da se eliminiše vakcinacijom, a s druge strane 21. vek nosi sa sobom ekspanziju rizičnih ponašanja. Po meni, znači porastom intravenske narkomanije u zapadnoevropskim razvijenim zemljama, seksualnom transmisijom također se prenosi, zatim putem krvi, putem krvnih derivata, piercingom, tetovažom, ubodom, i on se širi, tako da mi za sad nemamo mogućnosti da ga zaustavimo, kao što je to slučaj kod hepatitisa B, kad smo sistemskom vakcinacijom, recimo u Srbiji je obavezna vakcinacija dece i ta bolest polako nestaje sa planete. Da. Šta će biti sa hepatitisom C, to je otvoreno. I opet kažem, u svetu je to najčešći razlog za transplantaciju jetre.
Sandra Stojanović, članica udruženja Sve za osmeh. Sandra, rekli ste, ispričali ste šta se vama dogodilo, dakle na vama je transplantiran bubreg 2011. godine i sada potpuno normalno živite. E sad, možete nešto da kažete o vašem udruženju? Čime se ono bavi, zašto je osnovano 2008. godine?
Da, 2008. organizovala naša predstavica Jelena Lavanja i drugi članovi. Ja sam se uključila znači od 2011. Od kada sam ja tu, znači naše udruženje se bavi edukacijom ljudi, znači decom, decom koje su na dijalizi, transplantirani, deca koji nemaju lekove, da se znači potrudimo da im obezbedimo neki lek, znači to je svrha udruženja, znači prevashodno edukacija, znači prevashodno edukacija i obavezno ko želi, mislim, nije obavezno, ali ko želi da se informiše o samoj transplantaciji i da sazna nešto više ili da bude potencijalni donor, može da dođe kod nas u udruženje Sve za osmeh u Ustaničkoj ulici 125 ili na Facebooku imamo našu stranicu, samo ne kukcaju Sve za osmeh, i tamo isto također mogu o svemu da nas pitaju što se tiče same transplantacije.
Doktore Vaviću, rekli ste da kad je reč o transplantacijama bubrega, da postoje ljudi koji ne žele da im se, kandidati su za transplantaciju, to može da se uradi, ali neće. Kako to objasniti prosto?
Pa dobro, da, to je...
Neki neće, tako ste...
Ne, dobro, to je manja grupa, da kažem, ajde, prosto htio sam kažem da prosto imate tamo dosta pacijenata, ne znam, 3.500, a od toga realno su na spisku nekih 1.500, znate. Uh-huh. Sad, mislim, prosto, ako ćemo izuzeti tu kategoriju, da pričamo o toj kategoriji, možda to ljudi koji su imaju i godine ili šta je, znam, nekakve strahove možda i tako dalje.
E sad,
tako
to sam vas i pitala zbog godina. Da li postoji ta starosna granica kad govorimo o transplantacijama i bubrega i jetre?
Da. Pa, vidite, što se tiče bubrega, sigurno, to je relativno pitanje. Znači, mi smo ranije, kad su počele te dijalize, pa se nisu uključivali ljudi koji su imali više od, ne znam, 50 godina, pa 60, pa 70, pa 80, sad 80. Znači, sad praktično nema, granice nisu razlog i limitirajući faktor se neko uključi na dijalizu. Tako isto što se tiče transplantacije bubrega, znate, mislim, ako uzmemo žive transplantacije koje se češće rade, da kažem, prosto tako je, onda je normalno da veći broj recipijenata su mlade osobe koje imaju nekog donora. Taj donor je obično su roditelji, najčešće našim uslovima, ili neki tako tetka, ujak i tako dalje, ili eventualno brat, sestri i tako dalje, tako da su to generalno mlađe osobe. Sad starije osobe u nekim godinama 70 već ređe da imaju donora, a što se tiče kada veriče transplantacije, pa znate kako, malo isto su manje šanse, govorim o onom skorim sistemu, da takve osobe možda dobiju bubreg, mada nekad sad se postaje pitanje donora, znate, jer imate nekad dobrog kadaveričnog donora u smislu dobrih organa, dobrih funkcija bubrega i sve to je jako dobro, s tim što ima neke godine, 70 recimo ili 65 godina, i onda se postaje pitanje kakvi će biti ti ovaj organi kad se transplantira, i onda postoji taj program stari za stare. Znači prosto da se takvi bubrezi koji su da kažem makar po godinama stariji transplantiraju osobi koja je starija. Eto, u tom kontekstu je to, da, da kažem, malo ipak češće se transplantiraju.
Moram i da vas pitam koje su moguće komplikacije posle transplantacije bubrega.
Pa dobro, i to je dobro da ljudi znaju. Znači, ne treba, mi sad kad pričamo ovdje, onda se stvari donekle malo idealizuje, moram da kažem. Ja se bavim transplantacijom u smislu lečenja i svih tih, jer, kako da vam kažem, postoje nekoliko centara u Srbiji i niko te pacijente u suštini niti hoće, niti želi, niti može da vodi prosto, i možda i ne treba. Još sam kažem, tako da znam to što bi se reklo onako iz prakse, iznutra, da tu postoji čitav niz komplikacija, ali to su, da kažem, prihvatljive komplikacije, ljudi moraju da ih znaju. Znači, nije transplantacija bubrega nešto što je tako ipak jednostavno. Nije to popiti čašu vode, to je naša gošća zna. Ona nosi u sebi čitav niz čak i nekakvih stepenica koje čovek, recipijent ili par mora da prođe. Prvo, da kažem, da uopšte da se ostvari ona. Posle toga, to je jedna hiruška intervencija koja nosi izvestan rizik. Posle toga, organizam ima tendenciju da odbacuje bubreg sve vreme. Dobro, ta tendencija u početku prvih par meseci, šest meseci, godinu dana najveća, samim tim imunosupresivna terapija protiv odbacivanja je tada najveća. Kasnije se organizam na neki način privikava donekle na taj bubreg, ali i dalje pacijent ne bi smio da prekine, jer ako prekine, taj bubreg neće više moći da funkcioniše. Prema tome, a da bi mi to na neki način držali pod kontrolom, ti pacijenti posle transplantacije moraju da dolaze relativno često na kontrole, makar prvih nekoliko meseci, to naše gošće zna.
Evo, Sandra.
Tako da oni onda dolaze prva tri meseca, makar kod nas na VMA, mislim da je tako i u kliničkom centru, dva puta nedeljno, pa onda čekaju rezultate, pa su jako uzbuđeni zbog kreatinina. Moram da kažem da mnogim pacijentima, oni mi kažu, a to su svetski iskustva, da kvalitet života prvih nekoliko mjeseci čak je nije mnogo bolji u mentalnom smislu, a i zbog nekih zbog komplikacija, malo leko i tako dalje, nego kad su na dijalizi. Naravno, poslije nekoliko mjeseci sve to dolazi na svoje mjesto, oni se akomodiraju, terapija postaje manja, komplikacije postaju manje, i poslije godinu, dve dana naše pacijentkinje mogu i da ostvare trudnoću i da rode. Znači, dokle to ide, taj stepen njihove rehabilitacije. Tako da, mislim, ovo je dobro pitanje, da bi ljudi, i sad je meni jedan od najizostavnih stvari kad razgovara sa potencijalnim parovima za transplantaciju ili recipijentom tokom obrade, je da im se kaže da to nije baš tako lako, da neće svi problemi nestati transplantacijom, i da moraju da budu veoma, kako da vam kažem, komplijantni, u smislu da slušaju savete i da budu spremni. Naravno, postoji psihološka procena i tako dalje, ali uglavnom, kažem, sve su to neke stvari koje se u hodu rešavaju, i to je naša rutinska praksa, i to se bude uglavnom u redu.
Tu nam je Sandra da nam kaže kako ste se osjećali, šta se, evo, doktor Vavić je rekao, ali vi ste prosto prošli kroz sve to.
Pa ja sam imala moja transplantacija savršeno prošla, kao što je profesor rekao, što se tiče imunosupresije, krenuti sa onog nekog većeg, veće doze, nivoa prografa, zavisno si ko šta pije, evo sad će dve godine od moje transplantacije, ja sam došla čak do neke minimalne do minimalne doze leka, a što se tiče malo i nervoze pacijenata i tako, što se tiče te psihološke, to je tačno, sasvim tačno. Dosta ljudi posle same transplantacije, pacijenti se nekako prosto sroze ako imaju neku infekciju, znači plaše se da će doći do odbacivanja, do akutnog odbacivanja. Znači, ima tu dosta stvari koje same pacijente plaši. Što se tiče saveta lekara, obavezno, to je znači obavezno slušati njihov svaki savet, znači nisu džabe lekari, i što se tiče hrane i svega toga, znači svaki savet, također se ta prvih nekih šest mjeseca,
da li se vaš život drastično promijenio?
Kako da ne da se drastično, nego tri puta drastično se promijenio, naravno, normalno normalno živim, jedem šta hoću. Pre mi je bilo dozvoljeno, na primjer, pola litre vode da popim, a sada mogu da popim pet ako želim, ako mogu, naravno. Znači, sve ima svoje. Ja savjetujem transplantaciju, znači, što se tiče mene i dosta ljudi koji ja poznajem, koji su doživjeli da i dočekali transplantaciju, da se mnogo bolje i osjećaju. Što se tiče, evo, ja sam žena, pa, mislim, planiram trudnoću, samo je stvar lekara, znači tima lekara koji me vodi. Da li će doći do toga, to ćemo da vidimo. Ja se nadam, pa tako da...
Da. E sad, profesore Ćulafiću, kad je reč o jetri, govorili smo o mogućim komplikacijama nakon transplantacije bubrega. Kakve su komplikacije kad je reč o jetri? Kakav je kvalitet života transplantiranih pacijenata? Da li je moguća trudnoća?
Dozvolite samo kratko da se nadovežem na doktora Vavića, kad ste ga pitali da li pacijenti odbijaju. Kod nas se desi da odbijaju.
Odbijaju. Izvinite, bubrezi su parni organi jetreni.
Jeste, ali obzirom da transplantacija bubrega traje već u 70. godine i da je postojeno duže iskustvo, mi smo s kraćim iskustvom i ljudi su dosta skeptični prema proceduri, onda imamo tu problem. S druge strane, sad smo imali situaciju da smo imali donora, zvali smo potencijalnog recipijenta koji nam je odgovorio, ja ne mogu sada, ja gledam fudbalsku utakmicu. Znači,
tako je odgovorio,
znači nalazimo i na takve probleme, iako je on stavljen na listu i potpisao saglasnost. Znači, to su ljudi pomalo i psihički izmijenjeni zbog hepatičke encefalopatije, tako da se tu nalazi na niz problema. Što se tiče komplikacija posle transplantacije, one su faktički identične.
Da.
Kao kod transplantacije bubrega, to se koristi ista imunosupresivna terapija ili barem slična. Kvalitet života je značajno bolji, neuporedivo bolji, i stepen preživljavanja, naravno, daleko veći nego posle transplantacije. Što se tiče planiranja trudnoći, što je jako bitno, smatra se da nakon 2 godine, kad se imunosupresivna terapija minimizira, da je trudnoća apsolutno moguća uz jednu kontrolu, ali ipak uz jedan rizik prema literaturi od 5% od eventualnih teratogenih efekata.
E sad, jedno od najvažnijih pitanja koje se nameće u našem razgovoru jeste šta bi trebalo preduzeti da bi program transplantacije zadovoljio potrebe stanovništva Srbije? Odnosno, da li je veći broj donora, između ostalog, jedino rešenje za transplantacije? Izvolite, doktore Vaviću.
Pa jeste, sigurno. Veći broj donora je nešto bez čega ne možemo da idemo dalje, sigurno. Mislim, mi smo, pošto što je profesor rekao, mi sa bubrezima i transplantacijom bubrega već više decenija se to pitanje postavlja. I moram da vam kažem da je jednostavno stav ljudi je bio, da kažem, potpuno drugačiji, sad se taj stav menja. Znači, ljudi ranije, kad ste vi pitali porodicu, da, jer i sad se mora uvijek pitati porodica, bez obzira što neko ima donorsku karticu, kad ste pitali porodicu da saglasnost za donorstvo, ljudi su bili prosto šokirani, nisu uopšte znali o čemu se radi. To je bilo potpuni šok za njih, znate. Tako da
Ali se sad promenila ta svest kod
ljudi. Jeste. Znači, ljudi sad imaju određeni stav. Znači, nema niko ništa protiv da neko kaže ne, ja ne želim, odnosno taj, da kažem, oboleli, unesrećeni čovjek ima je takav stav, nije želeo ili ja ne želim i tako dalje, kao otac ili majke i tako dalje. To je potpuno legitimno, ali bilo je loše kad ljudi, kad ste njima morali da objašnjavate o čemu se radi, i onda su oni tako bili u jednom psihičkom što... Znači, sad je to apsolutno, pa evo 2000. godine bio jedan kongres u Rimu, svjetski kongres, i tad je papa prvi put prisustvao nekom medicinskom kongresu ikada, i on je tad dao na neki način zeleno svetlo i pozitivan stav katoličke crkve prema transplantaciji. Da. Znači, sve su to, i naša crkva je...
Da, sve crkve i vjerske zajednice.
Da, znači, ali znate, to je prosto neophodno da ljudi znaju, to je prosto, to je sad jedan proces koji mora da, i mislim da zadnjih godina, evo, vi ste rekli 29 transplantacija, znači, mi smo prošle godine prvi put na VM imali skoro isti broj transplantacija od živog donora i od kadaveričnog donora. To nam se nikad nije desilo, prosto jednostavno pokazuje se da ova akcija pa i ovi razgovori i tako dalje, medijska podrška da imaju. Međutim, to smo i ranije pričali, transplantacija je dosta komplikovana procedura i može se reći da je to jedna procedura u tehničkom smislu možda najzahtevnija, jedna od najzahtevnijih u čitavoj medicini, zato što i što tiče jetre...
Ali mi imamo stručnjake, imamo pa i opremu, imamo, ali nemamo?
Pa mislim, morate imati dobru organizaciju i morate imati motivaciju, da kažem.
I prosto ja sam pročitala, da. Nemamo još dovoljno vremena, ali je važno reći da bi Srbija postala članica eurotransplanta, potrebno je povećati broj donora u odnosu na recimo milion stanovnika. Mi sad imamo samo 4 donora na milion stanovnika, a minimalno je 10.
Ja mislim da je to samo jedan od preduslova. Ali apsolutno nije jedini. Gde treba da se zadovolji niz drugih preduslova da bi pristupili eurotransplantu. Ja lično, gledajući kod stanovišta kliničkog centra, da bi mi poboljšali kvalitet i poboljšali broj transplantacija, nama treba i veći broj postelja. Znači, mi imamo na odeljenju 12 kreveta, što je jako malo. Znači, mi treba da obrađujemo te bolesnike pred transplantaciju i da ih pratimo i lečimo posttransplantacijono. Osim toga, treba kadrovski to pojačati, jer kad je transplantacija u pitanju, naši doktori borave u urgentnom centru bez prestanka i do 48 sati. Znači, u tom pogledu znači, treba raditi i naravno animirati zdravstvene ustanove iz unutrašnjosti kako bi koordinirali bolje sa kolegama iz tih centara da bi povećao broj eventualnih recipijenata koje bi pripremali.
Sandra?
Pa ja, što se tiče to eurotransplanta, ja ipak mislim da je da bi se bilo što više transplantacije same bubrega i jetre, da ipak da bi prije stigli do eurotransplanta da treba da se taj broj donorskih kartica da bi mi ušli u eurotransplant. Tako, u Hrvatskoj ljudi ne čekaju čak ni do 20 do mjesec dana, znači transplantaciju, dok mi ovdje čekamo.
Moram da vas kratko pitam, vi ste stručnjaci vrhunski, kako je Hrvatska uspela da postane, da kažem, lider u regionu? Boljom organizacijom zdravstvene službe, šta je ključ?
Pa u svakom slučaju boljom organizacijom zdravstvene službe.
Doktore Vavić?
Pa da kažem, to je sad možda pitanje, ovdje smo preskočili jedan deo, znači tu postoji koordinatori za transplantaciju koji bi možda bolje mogli da objasnim, to su ljudi koji su isto medicinski, ali ne moraju da budu, koji na neki način koordinišu sve ove stvari, mi smo možda profesionalci koji se bavimo komplikacijama, lečenjem i tako dalje, pripremom i sve to, ali postiglo na više načina, sigurno entuzijazmom, željom, ali da vam prvo kažem i odlukom i vlade, odnosno države, da na neki način se sve to na neki način stavio neke okvire, pa i da se plati, znate, prosto da ljudi, znate, vi ne možete 10 puta zvati uveče nekog da dođe, a da mu ništa ne platiti i da jednostavno u svu humanost i sve to. Znači, ne možemo sad pričati sve to lepo, ovako kad pričamo, treba biti humano.
Da, ali očigledno je puno posla
pred posla i mora da se da se uloži u svakom smislu, i u edukativnom, i u voljnom, a i u finansijskom.
Hvala vam puno na učešću u emisiji Talasanje Radio Beograda 1. Gosti su bili profesor dr. Đorđe Ćulafić, član Republičke komisije za transplantaciju jetre i načelnik odeljenja transplantacione hepatologije Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije, pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojno-medicinske akademije, i Sandra Stojanović, članica udruženja Sve za osmeh. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam prijatan dan.